Danes je problem tu, Milo je toliko časa, da pravzaprav je problem takšen, da ga je pravno skoraj da ne mogoče rešiti.
Poslušalce vabimo, da v četrtkovem večernem pogovornem terminu ob 21.30 prisluhnejo intervjuju z Mirom Cerarjem, profesorjem pravne fakultete, s katerim bomo med drugim spregovorili tudi o nalogah prava pri spoprijemanju s temačno preteklostjo slovenske zgodovine.
Kako pomembno je spoštovati pravne postopke in seveda kako pomembno je, da postanemo ljudje in da ne postanemo zverine.
Pozdravljeni poslušalci Radio Študent v današnjem večernem pogovornem terminu. Nocojšnji gost, današnji gost je gospod dr. Miro Cerar, profesor pravne fakultete in če se ne moti tudi predstojnik oddelka za teorijo in sociologijo prava.
Tako je, ja.
Tako. Dober večer, oziroma dober dan.
Pozdravljeni in lep pozdrav seveda tudi poslušalcem.
V bistvu bi začela z verjetno vašim specialnim področjem in to je sama teorija prava oziroma samo vprašanje človekovih pravic in morale, kako nastopajo prava, pa bi mogoče nek informativen, formalni uvod uvedli, kaj sploh so človekove pravice in kako, ne vem, v zadnjih 200 letih vstopajo v pravo.
Ja. Na kratko so človekove pravice tisti pravni instrument, ki varuje najbolj temeljne človeške in družbene vrednote. To se pravi v tem klasičnem pomenu najprej življenje, lastnino, bi rekel neke osnovne svoboščine, kot so svoboda mišljenja, gibanja, združevanja in tako naprej. Od tu naprej se je pa potem, kot ste rekel, v zadnjih 200 letih katalog teh pravic širil za razvojem. No in v zvezi s tem, če se vrnem najprej na izhodišče, bi rekel nekaj, ne, da pravzaprav so te pravice zgodovinsko gledano zelo mlada kategorija. Namreč vrednote življenja ali pa lastnine so seveda ali pa recimo zahteva po enakosti, so ljudje vedno poznali že v zgodovini in je tudi varovali do neke mere ali pa je vse zahtevali, če govorimo o enakosti in svobodi. Vendar pa ta misel ni dozorela do te stopne, da bi to oblikovala na ta individualističen način, da rečemo posameznik je nosilec neke oblasti nad nečem, neke pravice. Namreč v večjem delu zgodovine, kjer so pač, bi rekel, prevladovale drugačne filozofije, pa predvsem tudi religije, je bil človek vedno dojet bolj kot nekdo, ki mora spoštovati dolžnosti do države ali pa do Boga. In v takem kontekstu vse do razsvetljenstva se pravzaprav posameznik ni mogel vzpostaviti kot individuum, ko pa se je naenkrat začel dojemati tako, torej racionalistično, in predvsem skozi koncept družbene pogodbe in podobno, pa je prišel do tega, da so posamezniki Thomas Hobbes, John Locke, Thomas Paine, Rousseau, Kant in drugi začeli poudarjati ta vidik. Človek je osnovni zidak družbe. Oblast je ljudskega izvora in ta koncept enostavno postane najprej sekularen, kar nekaj je posameznik središče, dogajanje v družbi, od njega se gradi oblast in zato tudi v veliki večini primerov ravno to povezano, torej človekove pravice, demokracija in pravna država, so nekako neločljivo povezane v osnovi zadeve. No in tako v 17. in 18. stoletju, ko pravzaprav te prvi misleci to vzpostavljajo, to misel o človekovih pravicah, se sploh pojavi ta koncept. Do tedaj poznamo v glavnem človeške dolžnosti in pa pravice samo kot nek refleks od vse od teh dolžnosti. No potem ta misel od teh izjemnih posameznikov se širi v družbo in nekako do 20. stoletja, ko pa po drugi svetovni vojni, po vseh teh grozotah, že drugič, torej preglašena vojna, huda takšne, seveda številne druge v prejšnjih stoletjih, dozori misel, da moramo priznati na univerzalni ravni, torej vsem ljudem na svetu, neke temeljne človeške pravice. Ta koncept je zelo pomemben. Jaz mislim, da je zelo velik korak v razvoju človeštva in seveda je ključni element sodobne demokracije in pravne države, oboje je neločljivo povezano. Hkrati pa moramo tudi se zavedati, da to ni nesporen koncept. Po eni strani pravice, kljub temu, da nas varujejo vse te naše osnovne eksistenci, torej v tem klasičnem pomenu, pa tudi v naši politični dimenziji, dajo nam možnost participacije, volilno pravico, pravico do peticije, do referenduma, potem ne nazadnje, da nove generacije pravic prinašajo nam določeno upravičenost do ekonomskih dobrin, še posebej tudi do socialne, veliko neke varnosti v družbi, poznamo socialne pravice, pravice na področju znanosti, umetnosti in tako dalje. Ampak vse to, kakorkoli je to velika dobrina, ima tudi določene negativne, seveda, lastnosti. Namreč te pravice nas ponesejo pretiran individualizem lahko. Drugič, te pravice, kot sem rekel, nekako posameznika morda pretirano postavljajo v center dogajanja. Zato so tudi v bistvu v osnovi nezdružljive z religijami, kjer je vedno Bog izhodišča. Ne? In ne nazadnje potem v nekem kontekstu svobode podjetništva, lastninske svobode in tako naprej, prije potem do tega tržnega gospodarstva, ki je tudi povezan s demokracijo sodobnega tipa pravno države in človekovimi pravicami. Ta družba pa seveda včasih pretirano izpostavlja kompetitivnost. Normalno, da neka tekmovalnost v družbi je dobra, koristna, vendar, ko gre to predaleč, je to problem in če zaključim tale del, bi rekel, da človekove pravice so zelo pomembna dobrina. Bolje jih bomo znali varovati, če se bomo zavedali tako plusov kot minusov, ki jih prinašajo, vsekakor se moramo pa zavedati, da nas ne varujejo pred nami samimi. Svoboda znanosti nam daje velike možnosti, da izumimo marsikaj dobrega, lahko pa tudi pridemo do strupov bomb, s katerimi potem uničujemo druge ljudi in naravo.
Mogoče mi še pod vprašanje tu. Želja je, da bi človekove pravice nekako postale univerzalna vrednota. Vendar se mi zdi, da partikularne, ne vem, moralna pravila še vedno v družbi prevladujejo napram človekovim pravicam, kakor jih poznamo v 50-ih letih. To bo nekako dolgotrajen proces, verjetno, da bo ta želja, pač ideja človekovih pravic kot neke univerzalne vrednote se usedla v družbi.
Glejte, zagotovo, kot sem rekel, nekaj desetletji šele se pravzaprav od splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki je bila sprejeta 1948 leta in potem kasneje dva pomembna pakta in kasneje Evropska konvencija o človekovih pravicah. Torej, to so zelo kratko obdobje pravzaprav v zgodovini. Skoraj da nič, če pogledamo pred tisočletja, ko pravzaprav ni bilo neke zavesti o tej vrsti pravic. Tako da absolutno je to nek razvoj, ki je pravzaprav presenetljivo hitro po svetu s to globalizacijo, se moramo pa jasno zavedati, da družbe, kjer zelo prevladuje neka druga ureditev, ki je pod vplivom drugačnih filozofij, kot je ta evropska, zahodnjaška, kajti pravice, človekove pravice so produkt, bi rekel, okcidentalne, zahodnjaške misli, Evropa, Amerika, tukaj so se pravzaprav pojavile kot pojem in potem širile po svetu, torej neke druge družbe, tradicionalne, morda totalitarne, predvsem pa religiozne, jih pravzaprav ne morejo dokončno ali pa v resnici sprejeti. Tako islam zagotovo na ta način ne bo nikoli razumel človekovih pravic kot jih mi. Kajti vedno jih bo tesneje povezoval z Bogom, še posebej tam, kjer so države veliko vodene strani teokracije, kjer je Bog pravzaprav vključen že v ustavno in deloma tudi v pravno ureditev, kot neka temeljna, bi rekel, postavka, da se tako izrazim, potem recimo na kakšni kitajski, japonski, tudi tja se da prodera ta pojem človekovih pravic, ampak je veliko težje razumljiv in spremljiv, da ne govorimo o Afriki,
kjer si nekaj se imamo tudi, tudi družbene skupine v naši,
seveda, ki... tudi pri nas vidimo, ne, ta zavest o teh pravicah težko prodera in seveda, tle moramo razumeti še nekaj, ne, ljudje imamo številne partikularne moralne vrednote, običaje. Ne? Potem so tukaj tudi religije. Vsi kdo veruje po tej ali oni plati Boga. Vse to seveda družbo po nekih drugih segmentih bogatih krati pa tudi seveda diferencira. In zdaj vse to združiti pod imenovalec človekovih pravic je težko. Je pa to nujno na pravni ravni. Jaz se to verjamem, da je ravno to ta napredek, ta korak naprej. Namreč, s tem, ko človekove pravice priznamo na ravni prava, torej mednarodnih konvencij in ustav, s tem pa res varujemo več, bolj bi rekel, večji meri kot kadarkoli v zgodovini človeško življenje, tudi obstoj narodnih in drugih manjšin in te druge vrednote, torej prepovedano je mučenje, vemo. Ne? Človeku so dopuščene, torej dane, pripoznane neke procesne, procesne kautele. Se pravi, če si obsojen ali obtožen, pardon, kaznivega dejanja, imaš pravico do zagovornika, do obrambe, do predlaganja priče svoje obrambe. Skratka, postopki pravni, ne, so izvedeni na nek korekten način. Potem sem rekel, svoboda veroizpovedi je zagotovljena, svoboda mišljenja nasploh, vse te svoboščine pravice, to so resnično neke vrednote, ki mislim, da je lahko tudi do neke mere religiozne družbe in druge tradicionalne, moderne, na nek podoben način v neki sferi, bi rekel, dojemajo in tukaj se srečujemo. To je neka stična točka na tem svetu, kajti marsikaj druge so še vedno nedovolj.
Mogoče bi se tudi dotaknil še pojma morala. Kako, da pravilno formuliram vprašanje, kako morala oziroma različne vrednostne sodbe nekako pomagajo oblikovati pravo?
Ja, zelo dobro vprašanje. Pravzaprav vemo, da pravo v veliki meri sloni na morali. Še posebej na določenih področjih, poglejte recimo neko kazansko pravo, ki prepoveduje umor, poškodbe, ogrožanje varnosti, posilstva, razumete, mučenja, karkoli, posega v čast in dobro ime, ne razžalitve, obrekovanja. To so vse pravzaprav formulacije, ki so direktno povzete iz morale, sedaj pa dobijo neko drugo kvaliteto v pravo, ker se z njimi potem povežejo neki postopki, ki so veliko bolj racionalni, predvidljivi. Imamo organe, ki odločajo o teh zadevah. Vsakdo, ki je obtožen nečesa, ni obtožen tako spontano, kot bi to storila neka moralna reakcija, ker se ljudje enostavno razjezijo in morda nekoga kar pretepejo, linčajo, obsodijo moralno, karkoli ignorirajo. Pravo pač po teh postopkih obdolžencu vedno nudi tudi, da se brani in na koncu res presodi ali so dokazi ne za neko obsodbo. Ampak seveda, če se vrnem, torej morala vpliva v vseh segmentih na pravo, do neke mere. So pa določena področja v pravu, kjer pravo pravzaprav ni direktno pogojeno z moralo, je do nje bodi si indiferentno. Recimo, če vzameva določilo, da je recimo semafor sestavljen z rdeče, rumene in razumete luči, zelene luči, to je moralno indiferentno pravilo, ki pa ga pravo pozna, ker mora nek red vzpostaviti v prometu. In ne nazadnje imamo pravna pravila, ki so lahko tudi in so in celo morajo biti včasih v nasprotju z nekimi moralnimi vrednotami. Če pogledamo recimo neko davčno zakonodajo, se lahko dosti krat upira ali neki morali ali nekemu osebnemu intimnemu posameznikovemu dojemu, vendar je lahko to določilo nujno za obstoj države in družbe kot take. Je pa res, da je tudi proces povraten, namreč tudi pravo vpliva na moralo. Če imamo mi neka pravna pravila, ki so morda najprej do neke mere tudi ljudem usiljena, vendar jih skozi desetletja potem ponotranijo kot nekaj normalnega, kot nekaj zavezujočega, to tudi spreminja lahko človeško moralo. Tako je lahko včasih pravo tudi protagonist razvoja. Recimo, pogledajte, v Ameriki so ravno na ravni vrhovnega sodišča, ne, kot izrazito pravne instance, naredili nekaj globalnih, velikih premikov v smeri rasne nediskriminacije. Ne. Vrhovno sodišče je bilo tisto, ki je šlo proti politiki, ki je reklo, ne, ne sme biti segregacije in kasneje ne sme biti nobene diferencijacije med črnci in belci. Šole so za vse enako in tako dalje. Ne?
Mogoče lahko ne omenim še en primer, ker je ravno včeraj švedski parlament sprejel zakon, da uvajajo možnost istospolnih porok. In mogoče to lahko isti primer spreminja na...
Zdaj, navedel ste zelo provokativen primer.
Tako,
namreč, tukaj zagotovo morala vse določenih skupnosti ali pa velike večine ljudi v določenih družbah seveda trči s tem pravom. Ne? Nekje morda to hitro postane splošno sprejemljivo v nekih državah, nekje recimo v kakšnem Iranu, si ne znamo tega predstaviti, je še vedno predvidena smrtna kazna za homoseksualce. Vendar moramo vedeti nekaj. Ni vsako pravo nujno dobro, če gledamo na zadevo izven časa in prostora, torej preko tega, in ni vsaka morala nujno dobra. Poglejte, pred stoletja nihče moralno sporavo dejstvo, da so bile ženske, bi rekel, izločene iz političnega in celo poklicnega življenja. Da so bili recimo nezakonski otroci, nazivani spankrti in so bili izrazito, bi rekel, podcenjevani, zaničevani in izločeni, mati samohranilka je bila diskriminirana in podobno. Celo moralna vrednota, ne, takrat so, to zadevo je malo kot nekaj normalnega. Pa so se do danes bistveno spremenila, predvsem tudi na podlagi torej, spremenjenih moralnih principov, pa tudi pravnih vplivov. Ne. Po drugi strani vidimo pravo. Je lahko, veste, dal nek primer. Ne? Morda bomo čez 50 let spoznali, da je bila ta zakonodaja, ki dovoljuje recimo isto spolne poroke ali karkoli, nekaj zelo naprednega in bomo rekli, poglejte, ne? To so bili prvi preboji v to smer, morda pa bomo čez 50 let rekli ali naši zanamci, da je bilo to nekaj, nek odklon, nek padec nazaj in bodo ugotovili, da recimo s tem več ne soglašajo. Tako da v tem pogledu moramo se razumeti, da je tako morala kot pravo le relativno oziroma tudi subjektivna kategorija. Vsaka družba se vedno na novo en del tega, bi rekel, tudi sama piše sebi. Ne?
Zdaj bi pa nekoliko menil samo pojem zgodovine oziroma kako se pravo spopada z pravno zgodovino. Ne vem. Naprimer, sama zgodovina ima problem, ker ko opisuje preteklost, seveda je nemogoče to, da mora izklopiti oziroma prepoznati kategorije oziroma koncepte, ki jih v interpretacijo preteklosti uvaža iz današnjega časa. Kako se pravo spopada s tem problemom pogleda nazaj?
Ja, pravo je nek odraz ljudi, naših vrednoten, naših tudi rekel spoznanj, kolikor nam seže pamet, pa srce, tako daleč tudi seže neko samopravo. In kot sem prej rekel, če gledamo nazaj, ne, je pravzaprav neverjetno, da smo lahko še 50 let nazaj tako diskriminirali ženske, črnce in še marsiki v teh zahodnih državah, ki jih danes pravzaprav saj mi v naši evropocentrični perspektivi postavljamo na nek piedestal, na nek vzoren položaj, pa čeprav vemo, da niso vzorne, nenazadnje delajo tudi marsikaj narobe. Dejstvo je, da smo pravzaprav vsi ljudje do neke mere vedno podobni ptičem v kletki, ptičem, ki se že rodijo v kletki. Namreč svet, na katerega se privadimo skozi vzgojo, izobraževanje, socializacijo, se nam zdi nekako tisti, pravi, nenormalen. In vsak preboj preko te meje je pravzaprav šok. Vendar vemo, da ravno ti preboji so po eni strani ali znanilci napredka oziroma vodijo tja, ali pa so znanilci, bi rekel, nazadovanja. Pravo ima tukaj povsem podobne probleme, kot jih imajo znanstveniki na vseh področjih, misleci, družboslovni in drugi. Ni 100% bi rekel, zanesljivih poti, po katerih je treba. Jaz mislim, da je ta hip zelo dobro, da se uprimemo te doktrine in prakse človekovih pravic. Mislim, da to je neka točka, na kateri se resnično, vsaj v osnovi, če prepovedujemo dejansko umor, mučanje, bi rekel, genocid, hudodelstva, če zapovedujemo neke pravne postopke, ki so pošteni ne, in tako dalje, tukaj skoraj da ne moramo zgrešiti, ne glede na kulturo. Jasno, da potem to trči, kot sem prej rekel, neke tradicionalne, religiozne in druge kulture, ki ne morejo do konca ponotrani takega koncepta pravic, ampak mislim, da na tem je treba graditi in tukaj iskati stične točke, kljub temu, da se do konca ne bomo nikoli verjetno še dolgo časa ujeli. Je pa to z našim življenjem nasplošno tako. Če ptičo, ki je zaprt v kletki, odpremo to kletko, se bo težko odločiti ven, ker te svobode se boji in ni navaj niti ne razume, da je to svoboda. In ljudje smo zelo podobni. Verjetno vsaka nova generacija, ali pa saj vsakih nekaj sto let, ko gledamo nazaj, lahko ugotovimo, v kakšnih kletkah so živeli naši predhodniki, težko se pa zavedamo kletke, v kateri živimo sami. In bom ostal pri tem. Mislim, da smo dosegli neko točko, ki je vsaj za nekaj, bom rekel, časa zanesljivo zelo dobra, da presojamo tudi protipravna dejanja ali pa recimo, bi rekel, tudi kakšna druga z vidika teh človekovih pravic. Namreč to je nek, kako bi rekel, dokaj svetovno, ne, le sem uveljavljen kriterij. Če vidimo, cela Evropa pravzaprav sprejema na nek način te pravice, večji del Amerike, vsaj Severna Amerika.
Mogoče bi vas kle dodatno vprašal, je mogoče prednost človekovih pravic ravno to, da so dogovorne? Da se proba pravo pač porazumeti o človekovih pravicah na ravni dialoga in to ni nek a priorem pojem, ki bi obstajal na ravni religije oziroma kakršnekoli transcendence.
Glejte, zelo dobro vprašanje. Namreč, če pogledamo ideologe ali pa vedi pomislece, ki zagovarjajo te pravice, ki so jih tudi ustvarili, predvsem pa tudi današnjo, bi rekel, politično elito, ki o njih govori, vsi stojijo na stolišču, ki ni takšno, kot ste ga postavili. Pravijo, da pravzaprav so te pravice prirojene človeku, so univerzalne, vsak, da jih ima že z rojstvom, so torej pred pravom, pravo jih lahko samo pripozna, samo deklarira. To se pravi, če jih ne, to pravo ni, bi rekel, dovolj humano, celo ni, bi rekel, pravo. Vendar, ne, imate prav, se z vami strinjam. Vsi mi seveda imamo neke, neke vrednostne predstave, občutenja, ki so zelo podobne. Recimo življenje je do neke mere vrednota po vsem svetu, varstvo otrok, spolna nedotrpljivost in tako naprej. Je pa res, da vsaka kultura pol to malo po svoje razume in ki se tudi potem zlorabe zelo hitro dogodijo. Ampak tudi jaz sem na stališču, da so človekove pravice zgodovinska kategorija. Res, da se spicujejo na neke večne vrednote, ampak se tudi spreminjajo. Če jih pogledamo 100 let nazaj, kakor so bile tako v nekem rudimentarnem stanju, pa danes, ko govorimo že o tretji generaciji teh pravic, morda že četrtih malo in tako naprej, je to očiten dokaz, da je to torej tudi dogovorna kategorija. In mislim, pogledajte, ravno tam v sredi 90-ih let je bila Dunajska konferenca o človekovih pravicah, prvi tak eklantanten, bi rekel, opazen primer, ko se je prvič po drugi svetovni vojni svet razsepil. Tam je bilo ogromno državnikov, intelektualcev, bi rekel, z vseh koncev sveta in dejansko so predstavniki iz tistih okolij, ki so religiozna, tradicionalna, torej Afrika, večji del Azije in tako dalje, tudi Južna Amerika, povedali, da človekove pravice niso tisto, kar oni dejansko priznavajo, da tega ne morejo oni sprejeti, da te kulture imajo druge koncepte. Recimo, poglejte, nekje tam v Afriki, v nekem plemenski družbi, marsikje sploh ne poznajo rastninskega koncepta. Če vi rečete, da je možno posedovati zemljišče, vas ne bodo razumeli, kako le lahko ljudje posedujemo nekaj, kar nam je za en kratek čas dano, ko pridemo na ta svet. In zato mislim, da imate tukaj prav, ko ste rekel, je dogovorni koncept, tudi je jasno, da se v njemu ne strinjamo, ampak je en tak koncept, ki ima neke univerzalistično, neko univerzalistično podlago zade, neko duhovno podlago. Namreč, verjetno ljudje smo res enaki popolnoma na duhovni ravni. Nismo pa enaki na tej človeški ravni, tukaj smo že po spolu, velikosti in vse v drugih dimenzijah različni, tudi po pameti. In mislim, da je treba na tem naprej graditi. Mislim, da je to ravno tista stična točka, tudi enkrat sem o tem pisal, ki lahko predstavlja most med kulturami, vendar kaj manjka tukaj? Manjka tudi zavest o dolžnostih, odgovornostih. Še posebej v Sloveniji, pa skupaj z drugimi državami, ki smo prišli v demokracijo nedavno nazaj z nekih totalitarnih sistemov, smo seveda zanihali, ne, iz obdobja, ko so bile morda pravice pretirano podcenjene, zagotovo, v neko drugo skrajnost, ko jih pretirano izpostavljamo, tako zelo, da pravzaprav družba izgublja ta, tisti normalni čute za solidarnost. Za medsebojno vez. Družba postaja razpršena, atomizirana, vsi smo pravzaprav ljudje, hodimo in mimo drugega, ne čutimo več nobenega tega tesnega, veliko tesne povezanosti in to je narobe. Mislim, da je treba tukaj spet nihalo spraviti nekam sredino.
Poudarjanje pravic napram dožnosti.
Tako oboje treba imeti. Oboje absolutno pravice, vendar tudi neka odgovornost. In ne, da bo otrok v šoli slišal samo to, ne, da če mu nekaj ni všeč, se bo lahko pritožil ali pa ne vem, prijavil nekoga, ampak tudi to, da mora pravzaprav biti odgovoren do družbe, do prijateljev, do sošolcev, do učiteljev. Oboje je potreben. In to ravnovesje je velika umetnost, nikoli ni popolno. Ne. In vsaka družba je v nevarnosti, da zaniha v eno ali drugo skrajnost. In seveda tukaj mislim, da je tudi to pomembno upoštevati, če gradimo neke mostove, kot temu rečemo, da upoštevamo tako pravice kot dolžnosti. We'll be right back.
masochistic baby went and left me. Gospod Cerar, zdaj bi se pa premaknila na, se mi zdi, da bolj aktualne oziroma slovenske, probleme slovenske države, slovenskega prebivalstva. Če se namotim, je gospod Ljubo Bocon, nisem 100% preveril, ampak se mi zdi, da je on dejal, da pobojnom obrancov ne more biti kategoriziran kot zločin proti človeštvu, ker v tistem času to vrstna pravna formulacija še ni obstajala. Ali je to... Da, ker naravno se vprašam, pa sem cinična izjava, ali vsebuje zrno pravne kategorije v sebi?
Ja, to je vedno problem, ko se pravniki izražamo na pravni način, včasih izpade cinično. Vendar jaz vem, da profesor Bocon ravno tako en tak odnos do teh pobojov ljudi. Tudi on seveda ne pristaja na to, kar se je zgodilo. Je pa res, da v tistem času, ko so se dogajali te grozodejstva, tako bi rekel v času druge svetovne vojne, kot v času povojnih pobojev, nismo imeli takšnih pravnih podlag, bi rekel, za pregon storilcev, kot so danes, ko imamo univerzalno deklaracijo o človekovih pravicah, mednarodne pakte, Evropsko konvencijo, ne nazadnje ustave držav dajo velik podarek teh pravicam. In tudi seveda dejanja, kot so genocid, vojna, hudodelstvo, zločini zoper človeštvo, so eksplicitno, bi rekel, zapisana praktično v vseh modernih kazenskih zakonikih in na mednarodni ravni, recimo v Rimskem statutu, in so določena kot nezastavljiva. Tako da bi rekel, ta grozovita izkušnja, ne, je pripeljala do tega, da danes to nesporno, bi rekel, rejamo za naprej kot popolnoma zavrženo in nedopustno. V tistem času pa dejansko nekih zelo jasnih pravnih podlag ni bilo. Lejte, zakaj? V drugi svetovni vojni se je šele prvič zgodil genocid. Tako da smo ga prepoznali, lahko da se jih daj že prej seveda dogaja, ampak na ravni neke obče človeške zavesti takrat dozorela zavest. Nek profesor, mislim, da je bil z Polske, je ta pojem sploh skoval. Ker je za neko posebno grozovito obliko kolektivnega umora, kjer hočeš celo neko nacijo ali etnijo spravi z tega sveta. Potem tudi, bi rekel, dejanje zločina zoper človeštvo, dokaj nismo doživeli tega masovnega, bi rekel, ne, po celem svetu ubijanja in, bi rekel, tudi civilistov predvsem, ne, otrok, žena in podobno, niti ni še dozorela zavest, da je možno, bi rekel, od nekega kolektivnega, kvalificiranega umora iti še na hujšo kvalifikacijo, torej na, recimo, kvalifikacijo zločin zoper človeštvo. In v tem smislu profesor Bocon govoril, da ne nazadnje tudi Nürnbergski proces, ne, kjer so obsodili za take zločine nekatere odgovorne, bi rekel, naciste in druge, je imel ta rahel problem, da je bil pravzaprav, da je bila pravna podlaga, na kateri so jih obsodili, deloma uporabljena retroaktivno. Se pravi, se jo določili šele obsojenju, ni bila pa določena izrecno v neki mednarodni zakon, torej mednarodnih aktih ali pa na ravni nacionalnih držav kot taka, v času, ko so se zločini dogajali. Samo dovolite sem še to, da ne bo pomote. Seveda pa v tistih časih nedvomno so ustave in zakonodaje prepovedovale umor. Prepovedovale so mučenja, posilstva, vse te zločine na nek način so prepovedovale, samo ne pod temi formulacijami.
No, zato sem hotel v bistvu vprašati naprej. Dobro, če tega pomora po drugi svetovni vojni ne moramo pač označiti kot zločin proti človeštvu, ga pa istočasno verjetno tudi ne moramo... Takratna oblast ni imela legitimne oblasti, da izvrši nekaj na tak način, kot je to izvedla. Ne?
Ja, torej danes lahko tudi uporabimo te sodobne izraze.
Tako mi absolutno, legitimno.
Absolutno, lahko tako. Rečemo, da je to bilo grozovit zločina. Ne? Je pa res, da ko se začnemo s tem pravno ukvarjati, veste, kaj je pripravil problem? Kadarkoli začnemo nečim pravno govoriti, moramo... bi rekel, malo presečite naša moralna občutja. Mi smo tle vsi lahko prizadeti, ko to gledamo. Ne? Vendar pravo ima neko drugo funkcijo. Pravo je usmerjeno na neko širšo ureditev za naprej. Če bomo mi danes nekoga za nazaj obsodili na hitro in brez enega zakonitega postopka, bomo lahko tudi jutri enega drugega in tretjega in tako naprej sodili tako, to pa potem popolnoma izniči neko zaupanje v pravo. Zato ravno kazensko pravo, ki je tako občutljiva stvar, ne, kjer lahko celo nekoga obsodimo na dosmrtni zapor, ponekod celo na smrtno kazen še. Ravno to kazensko pravo strogo temelji na načelu zakonitosti, se pravi, da samo če je bilo v času, ko si nekaj kaznivega storil, to izrecno opredeljeno kot kaznivo v zakonu, si lahko kaznovan. Ker pogledajte, lahko bi recimo nekdo se odločil, ne, pride do neke spremembe ureditve in bo rekel, vsi tisti profesori, ki so prodavali v pravni državi in tej kapitalistični buržoaziji oziroma ne vem, gospodarstvu, tržnem in recimo demokraciji, so predavali narobe, to je bila napačna ideologija, vsi te profesori morajo za to odgovarjati. To je za mene nesprejemljivo, ker jaz danes, ko to počnem, ko učim, kaj je demokracija, pravna država in podobno, delam to seveda z najboljšo, najboljšo željo in mirno vestjo, ker to ni prepovedano. In to je bil problem, Hitler je točno to naredil. Hitler je potem, ko je prevzel oblast, za nazaj določil kazniva dejanja, v smislu, da je prepovedal, bi rekel, vse negativne ocene zoper lastno politično stranko, vendar z učinkom za nazaj, se pravi, tisti, ki ga je 5 let nazaj, ko je bilo to popolnoma dovoljeno, kritiziral, je bil zdaj obsojen po 5 letih za kaznivo dejanje. In ta retroaktivna, torej povratna zakonodaja je lahko na kazenskem pravu hud problem. Lahko rečemo, da je bila delno veliko pripoznana ravno pri nirenberških procesih in seveda tudi, mislim, da je prav, namreč šlo je za dejstvo, da se je takrat ugotovilo, da v tistem času, in tukaj sva zdaj pri tem kriteriju, ne, je nek pravno-civilizacijski razvoj. Predvsem tudi neka pravna načela so bila takrat že uveljavljena in neka praksa le bil takšen, da teh dejanj ni upravičeval. Vsak, ki je izvajal recimo te masovne poboje, tudi pri nas, je absolutno vedel ali pa bi bil moral vedeti. Ne? Kot odrasel razumečno, da je to absolutno zavržno in tudi pravno nedopustno. Tako da, če bi takrat pravzaprav na hitro potem nastopila neka pravna država, karkoli bi morali biti ti storilci seveda preganjani in tudi za taka dejanja zoper človečnost in podobno.
Kakršna so bila izvršena. Ja. Mogoče prej preden nadaljujeva s temi povojnim časom, bi se najprej dotaknil še, ker se mi zdi, da je vse nekako povezano tudi posebej z današnjim časom, najprej problema izbrisanih, preden skočimo pač nazaj na povojne poboje. Ravno včeraj je tretji program prenašal dejansko 10-urno mučenje iz državnega zbora, pa me zanima, kakšno moč ima sodba ustavnega sodišča.
Ja, poglejte, v večini primerov ima kar veliko moč, ker jo pravzaprav državni organi spoštujejo. Ne? Je pa ravno primer izbrisanih pokazal, da včasih nima nikakršne moči, kadar bi rekel, politika ne zmore toliko, bi rekel, ne samo samo refleksije, ampak toliko ene pravne zavesti, da bi enostavno izvršila obvezno zavezujočo sodbo ustavnega sodišča, takrat je pač na tem segmentu konec pravno državo. Lejte, mi si lahko kar želimo, mislimo o odločbi ustavnega sodišča. Dejstvo je, da je bila sprejeta, da velja in da jo treba izvršiti. In to, da ni izvršena, sploh pa že toliko časa je katastrofa. Ne? Še posebej, ker je za neko znatno število ljudi, ki so tukaj pač prikrajšani za neke pravne, bi rekel, statuse in podobno. Še enkrat podarjam, to pomeni, da jutri, ne, če se jaz ne bom strinil z neko sodbo sodišča, ko mi bodo ali pa recimo upravna organa, ko mi bodo odmeril davek, pa ne bom plačal davka, bom rekel, ja, veste kaj, to ni pošteno, to ni pravično, zato ne bom plačal davka. Ali pa, ko se z nekom upravdi, vedno en zgubi, vedno en zmaga. Na sodišču niso nikoli skoraj da vsi zmagovalci. In, a veste, zato je sodišče tretja oblast. In ta skrajni, bi rekel, to skrajno nerazumevanje dejstva, da je oblast deljena, na tri enakovredne v tem smislu pomoči vejo oblasti. Seveda enakovredne. Vsaka ima svoje pristojnosti in tam jo ima samo ona. To nerazumevanje in ta šibka pravzavest je zelo, zelo zaskrbljujoče v Sloveniji. Tudi pogledajte, če dovolite samo to, sodstvo, ne, ima resne probleme za neko emancipacijo, ne, da bi se dokazalo, da je sposobno nekako opraviti svojo dolžnost v pravem času soditi, torej v razumnem roku soditi in tudi čim večkrat dobro, pošteno razsoditi. Tukaj je ogromno problemov. Ampak če bomo zdaj še strani politikov bili podpihovani, da pravzaprav sodišče ne velja nič, če se tako odloči neka politika, potem pa to pelje lahko v zelo nevarne vode. Ker, a veste, ljudje, ki se s tem ne ukvarjajo profesionalno, tega ne razumejo tako kot jaz, ko sem pravnik, oni pač lahko zaupajo svojim voditeljem. In če ti voditelj reče, ko ti ne ustreza, ne spoštuj sodišča, potem to pomeni seveda nek splošen princip, da naprej kam pa to pelje neko vsak, kar pomislil pa bomo videli. Ne?
Mogoče pod vprašanje, predlog zdajšnje opozicije je bil oziroma je ustavni zakon. Kaj to na pravnem področju ali izvrši sodbo ustavnega sodišča ali je v nasprotju. Ne vem, verjetno nisem prav točno vprašal.
Ja. Lejte, že ko je bila ta odločba ustavnega sodišča izbrisanih, tista, tisto osmo točko znano sprejeta, je prišlo do dveh interpretacij. Večina pravnikov, tudi jaz sem bil takrat med njimi, med tisto večjo skupino strokovnjakov, je menila, da je parlament tisti, ki mora še z sprejemom zakona pravzaprav urediti postopek izvršitve te odločbe ustavnega sodišča. Ker se to potem spolitiziralo grozno, prišlo do hudih, bi rekel, diskusij in tako dalje, je spet bilo zadeva na odločenju pri ustavnem sodišču, kjer se je ono odločilo drugače, kot mi takrat pravniki reklo je, da seveda zakon bi bil možen, ne? Vendar, če ga ni, mora pa država, torej predvsem ministrstvo za notranje zadeve, ne, ki je tukaj pristojno, neposredno na podlagi odločbe pač začeti odločbo ustavnega sodišča, pa začeti izdajati te odločbe izbrisanim, torej jim popraviti krivico. Zdaj seveda, mi se lahko s tem ne strinjamo ali strinjamo. Tudi jaz imam te pomisleke do te točke, resne pomisleke. Vendar, o tem je tako odločilo ustavno sodišče. In zato seveda lahko samo ugotovimo, da ta odločba še ni bila izvršena. In tukaj ni dileme, da jo je treba izvršiti. Ne? In to je v bistvu jedro te zgodbe. Vse ostalo, seveda, veste, zdaj, tukaj je pa veliko drugih vprašanj, ne? Moralnih, bi rekel, čisto človeških, ne? Ali je bil, ali se je nekalkuliral, ali niso, tako naprej. To je pa druga težava in tukaj dolgo še ne bomo prišli skupaj.
Do tega bo še prišla, v bistvu ja. Bi kle samo to dodal, da je žalostno, da je parlament oziroma ta izvršni del oblasti tisti, ki vedno na koncu izvrši ali ne izvrši odločbo ustavnega sodišča. V bistvu na koncu so volitve tiste in ne sodišče samo, ki bi bil zadostni razlog za izvršitev ustavne sodbe. In v bistvu je bil to primer, ker prej se 4 leta ni zgodilo dejansko nič, sedaj pa probajo se mi zdi, da to dosti prej pred novimi volitvami čim prej spravi skozi, da ne bi prišlo do nove medijske gonje.
Glejte, to imate prav. Je pa tako, da pravzaprav nikjer na svetu sodišča nimajo svoje lastne izvršilne moči. Moč sodišča je v njihovi, v tem bi rekel, koliko jih tudi druge oblasti resno jemljajo in priznavajo. Če mogoče neko morda paralelo potegnem, pa ni zelo primerno, ampak recimo, ne, tudi ameriška ustava, oziroma že deklaracija o pravicah in tako naprej je izenačila ljudi, ne? Pa so še vedno imeli, bi rekel, po njej skoraj 150-200 let, bi rekel, diskriminacijo črncev. Celo suženstvo je še dolgo časa obstalo. Tukaj enako, sodba je izrečena, bom rekel, potem pa je odvisno od neke pravne in politične zavesti, ali jo akterji izpolnijo. V končni fazi tudi, če policija ne bo nekoga odpeljala v zapor in on sam ne bo želel iti, pa je bil obsojen, ne bo nič s tem. Torej vidimo, sodišče ni tisto, ki bi samo izvršilo sodbe, sodišče razsodi. Ko je sodišče razsodilo o tem, kdo je ameriški kako se torej ne razume ameriške volitve pred 8 leti, ali koliko je bilo, ne, je pač politika to akceptirala, čeprav je bila zelo razdvojena. Ne. Če sodišče razsodi o katerikoli zadevi, je pač odvisno potem, ali bo izvršena in druga oblast to upoštevala. In to je nekaj zakonitosti in Sloveniji, se bomo morali še seveda v večji meri navarjati. Sej, ni tako dramatično, veste, marsi katere zadeve potekajo v redu. Ne. Večina odločb je le izvršenih in tako dalje, ampak problem je ravno pri teh, ki pa resnično so zelo občutljive. Ne. In te so pač najbolj tudi javno izpostavljene in potem ljudje na tem gradijo svoje videnje prava, ne, in politike.
Mogoče bi kaj dodal še, dosti se polemizira saj v medijih o temu, da bi odrekli pravico bivanja ravno v primeru izbrisanih članov, ki so se pač borili na strani jugoslovanske armade leta 1991. Ali je to sploh pravno možno? Verjetno...
Ja, veste, zdaj bom tako rekel, tukaj pa zdaj bi rabil mečkan več časa, da bi se v to poglobil. Veste, če nekdo, če zelo laično povem, ne, stori neko hudo dejanje zoper Slovenijo, je lahko tudi izgnan, še posebej, če je tujec, seveda, ne. Če je naš državljan, seveda to ne gre. In so situacije, ko lahko nek tujec, in tudi je do tega že prišlo, ne, storo kaznivo dejanje, pa ni bilo niti treba, da je bilo to v vojnem stanju. Ne. Nekaj zelo hudega pa je bil, recimo, za nekaj časa izgnan iz države. Od tu naprej pa ne upam presvojati, namreč tem se nisem natančno ukvarjal in bi lahko veliko koga zavedel. Mislim, da je to stvar ene temeljite analize, ki pa bodo prave strokovnjaki oziroma pristojni organi.
to bi bilo v bistvu to, kar je bilo izbrisanih, zdaj bi šel pa nazaj na problem povojnih pobojev, oziroma konkretno bi se najprej obregnil ob tiskovno poročilo društva IUS. Če lahko najprej citiram, to so v bistvu že obdelala, ja, ampak bi se spotaknil ob današnji čas, ki formulira take mislim, stavke, samo da najprej preberem, da povojni poboji niso bili v skladu s splošnimi pravnimi pravili, to so že obdelala, ki so jih takrat priznavali civilizirani narodi, in pa naprej, da je Republika Slovenija ugotovila, da nekdanja Jugoslavija ni delovala kot pravna država. Ali so te izjave zgodovinsko, ne vem, morda tudi pravno preozke?
Poglejte, zelo so, kako bi rekel, Poglejte, te izjave so seveda zelo strnjene, koncizne. Se pravi, v dveh stavkih poveš nekaj, kar je zelo kompleksno. In normalno, če začnemo pravniki, vse detalje tukaj premišljata, ne, se pojavijo številne vprašanja. Ampak jaz mislim, gledajte, glede na to, da se je to zgodilo v toliko časa nazaj. Da je prav seveda, da se pravniki s tem ukvarjamo temeljito, da zazamo nekaj stališča, ampak še bolj pomembno je pa nekaj, da ugotovimo, da je pravna država takrat odpovedala, oziroma je ni bilo. Normalno je to bil nek povojni čas, če to ni upravičilo. Ne? A to je bil divji čas, v katerem se pač pravo ni uspelo niti vzpostaviti v res. In zato je prišlo do tega grozodejstva. Danes, ko pa pravzaprav to presojamo z nekimi, kako bi rekel, izdelanimi standardi, ne? Neko prizadetostjo osebno, moralno, pa tudi z jasnimi in pravnimi kategorijami, ki seveda so dokazali, da vse to narobe, ne? Imamo pa drugo težavo. Namreč, zaradi odmaknjenosti časovne je težko pravzaprav odkriti včasih že dejanja, ko odkrijemo dejanja, težko odkriti storilce, namreč mnogih niti več ni tukaj, ne? In tudi, če bi jih odkril, jim je potem zelo težko dokazati. Je pa dejstvo, da pravna pot tukaj terja postopek pred sodiščem, kjer se pač predočijo dokazi, vse to teče in na koncu mora prevladati neka gotovost, da je nekdo res neko dejanje storil in bi zanj odgovoren. In vemo, da ta pravna pot je zelo zahtevna. Tudi, gledajte, koliko je te ljudi, ki tako sumimo, bi rekel, ne, da so koruptivni, da delajo tole ono narobe, pa je nekako težko pravno dokažemo, kako bomo zdaj še teže torej dokazali nekomu za pred toliko let nazaj, ne, da je bil nekaj upleten. Ampak jaz rečem tako, če je možno za neko dejanje, nek povojni poboj, še najde storilca in če je mogoče, le najdeti neko pravno podlago, da se mu sodi, pa je treba to izpeljati. Namreč, pravo je ravno v tem zelo pomembno, da bi rekel, ga je treba vzeti resno. Da to ni stvar neke subjektivne presoje, kot sem prej rekel. Enkrat bomo spoštovali neko določbo zakona postavnega sodišča, enkrat pa ne. In zato je treba tudi razumeti, da je prav, da se te zadeve še vedno premišljajo, da se raziskujejo, ampak po drugi strani, tako zelo človeško, pa tudi deloma pravno, moramo pa spet nekaj reči, ker očitno ne bomo uspeli tukaj niti približno ne, doseči neke prave satisfakcije, nekega pravega, kako bi rekel, pravične, bo rekel, razsodbe ali karkoli, se treba obrniti naprej. Pravo ni samo neka norma, ki jo je treba dejansko z neko kazen, pravo je tudi neka zavest, pravo je tudi to, da mi spoznamo, na neki simbolni in osebni, bi rekel, ravni pravne zavesti, da je bilo to zelo narobe, da tega več ne želimo in ne smemo dopustiti, da je to danes še absolutno po vseh konvencijah in zakonih strogo prepovedano. In jaz mislim, da je to ravno najpomembnejše tukaj. Žal mi je za generacije, ki so to osebno doživljali, to je res, si ne znamo predstavljati, kaj to pomeni, ampak s tem ne smemo zastrupiti ozračje za naprej. Treba je to vzeti kot lekcijo, kot šola, predočiti na prav način tudi mladim, da to vidijo. Tukaj je treba tudi tu Auschwitz ali karkoli čas, da vidiš te grozote, ker dokaj tega ne doživi zelo osebno, jaz sem to recimo imel priliko doživeti, ti je to zelo daleč, abstraktno, ne? Neka oddaja po televiziji. Mislim pa, da ta bližina tega je lahko zelo vzgojna, vendar se ne sme politizirati. Mislim, da politika mora biti tukaj prej slej enotna v tem smislu, da to obsodi in da reče nikoli več.
Če lahko klenem, dodam še tole. Gospod Šturm je v eni od dveh točk, se mi zdi, kazenskega sodnika ali zakonika ali ne vem točno, katerega člena omenil, možnost, da bi komunistično partijo razglasili za zločinsko organizacijo. A je to možno?
No, dajte,
pa
to...
kaj bi to za sabo ja, potegnilo? Ne, ne. In samo ja. Formulacija je bila taka.
Glejte, zdaj ne vemo, v kakšnem kontekstu je bilo to rečeno. Rekel bi, da to seveda niti ni možno, niti ni prav, niti ni smiselno. Mi vsi vemo, da so določeni deli komunistične partije, ne, bili odgovorni tudi za te poboje in za mnoga druga, tudi huda dejanja, tudi kasneje pobojne. V končni fazi smo imeli nek totalitaren sistem, res da kasneje mehkejši kot v primerljivih, torej socialističnih državah, ampak je bil nek trd sistema. Ne. Vendar moramo nekaj razumeti. Kot prvo, v komunistični partiji bo združenih ogromno ljudi, mnogi med njimi niso niti vedeli, da se to dogaja. In drugič, ta partija je bila pravzaprav jedro osvobodilne vojske, tiste, ki se je borila proti nacizmu in fašizmu. In mi moramo obe strani vzeti to poštev. To, da so potem določene skupine znotraj te partije, ne, storile pa šta grozodejstva, recimo ali pa jih ukazala, karkoli skratka, to je druga stvar. Če bi lahko še danes, če bi zato tukaj in zdaj, ne, bi lahko te posameznike skušali identificirati in potem te skupine morda opredeliti kot neke hudodelske združbe, ampak celotno partijo, karkoli, to je pa seveda nesmisel, še posebej zato, ker tudi vemo, kot sem rekel, da je odigrala v Marčičem izredno pozitivno tudi mednarodno, v tem smislu priznano vlogo v boju proti nacizmu in fašizmu, ki je ne nazadnje hotel Slovence pravzaprav prav sveta, ne, če manj.
Še ena točka iz kazenskega zakonika, ki se mi zdi, da kriminalizira smešanje povojnih pobojev. Pa sem se prav izrazil oziroma...
Ja, imamo v kazenskem zakoniku neko določbo, ki pravi, da pravzaprav kdor nekako smeši genocid, holokaust, hudodelstva zoper človečnost, vojna hudodelstva, kdor jim zmanjšuje pomen, jih omalovažuje ali kaj podobnega, se kaznuje
za, verjetno,
za kaznivo dejanje. Lejte, to je neka oblika sovražnega govora, nekako bi rekel, kaj ti s tem na nek posreden način ali pa kar neposreden podpihuješ takšne dejanja. Ne? In mislim, da je prav to prepovedano in to je to stvarjene kulture, da ta dejanja res obsojamo, ne pa da se kakorkoli iz njih norčujemo, ali pa jih celo dobravamo na nek način in bog ne dej, podpihujemo zoper določene družbene skupine.
Tako je, v bistvu nekako zdaj smo stopili nekako analogno z državami, ki ravno tako sankcionirajo zanikanje holokausta, povojnih pobojev in verjetno je člen govori o tem.
Pravite, zagotovo, mi moramo tudi vedeti, zatem, ko smo vstopili v svet Evrope, postali članice Evropske unije, in že prej za samosvojitvijo smo stopili v krog demokratičnih držav, ki hvala Bogu v tem času, ki ga živimo, resnično obsojajo ta dejanja, uveljavljajo človekove pravice, kolikor pa čih, ne, in mislim, da je kar v precejšnji meri, so pa določeni seveda odskloni tu in tam. Mislim, da je to izhodišče, na katere moramo graditi, ne pa se vračati nazaj in politizirati zadeve tako pravzaprav, ne, da se vrtimo v nekem začaranem krogu, bi rekel, kdo bo koga, dobesedno. Mislim, da to razlikovanje med nami na tej osnovi bomo morali počas preseči, priznati, da je bilo marsikaj narobe, ampak živeti naprej, ne, in kot sem rekel, vnaprej te zadeve pač preprečujati.
Ali zločince, živa na drevesa, drhotno mučili, rezali ušesa in jezike. In prli ude. Prebadali mišice na nadlakte. Skozi odprte rane, utukali prekrižene roke. Cele družinske družine pomorili. Kaj specialist za pobijanje krivih otrok in žena, katerim so kar žepnimi noži rezali glave.
Zdaj bi se pa, gospod Cerar, premaknila na slovensko osamosvajanje. Tako sem omenil, me najbolj zanima kot zgodovinarja, kako je pravno potekala osamosvojitev Slovenije. Kolikor mi je znano, je v ustavi jugoslovanskih leta 1974 posebej v prvi točki zapisana pač pravica do odcepitve. Tako. In me zanima, kako je bilo to, ne vem, zakonsko določeno v jugoslovanski ustavi oziroma v jugoslovanskih zakonih in kako je potem to samo samosvojitev pravno, verjetno je mogla tudi pravno izvesti takrat slovenska država?
Lejte, resnično v ustavi Republike Slovenije z leta 1974, se pravi, v socialistični ustavi naše takratne republike je bilo izvestno pripoznano, da imamo Slovenci pravico do samoodločbe, ki zajema tudi pravico do odcepitve, če se tako odločimo. In na zadnje je to tudi določeno v mednarodnih paktih, a ne, ki so tudi zavezovali Jugoslavijo, se je bila, se je ratificirala. In mnogi tudi menijo, da je to neka naravno pravna pravica naroda oziroma ljudstva, da pač odloča na nekem plebiscitu o svojem statusu. Tako da mi ne dvomno na tej ravni smo imeli neko pravno upravičanje, na katero smo se tudi vse skozi sklicevali. Zelo dobro je bilo tudi to, in to dostkrat podaril tudi dr. Bučar, ki je bil protagonist tega, kar bom povedal, da smo vse korake v samostojno Slovenijo izpeljali v konec 80-ih let in tudi v začetku 90-ih let po pravni poti. Mi smo počasi za spremembami dotedanje ustave korak za korakom gradili veliko večji prostor za človekove pravice, za politični pluralizem in tako dalje. In potem smo seveda paradikalno v nekem trenutku, to je pa 15. junija 91, s sprejetjem temeljne ustavne listine, da je to spet ustavni dokument, sprejet po ustavnem postopku z dvotretinsko večino, se pravi nek izraz ene pravne države, da tako rečem, v nastajanju. Torej s tem, s to temeljno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije smo pa seveda prekoračili Rubikon. Tukaj smo pa rekli, Jugoslavija odhajamo, ne? Oziroma se razdružujemo ali odcepimo, kako to formuliramo. In zdaj seveda iz vidika prejšnje federativne države in njenih zagovornikov smo storili v tem momentu protipravno dejanje, ker dejansko smo šli zoper zvezno ustavo, kateri del je bila tudi, da tako rečem, del te ureditve tudi Republika Slovenija. Vendar potem naravnem ali mednarodnem pravu, pa tudi po naši slovenski ustavi, ki je to implicirala, smo pa storili še vedno tudi to radikalno dejanje v duhu nekega višjega veljavnega in upoštevanja vrednega prava. Tukaj nikoli ne pridemo potem ljudje skupaj. To spominja na ta spor Slovenija-Hrvaška. Vedno bodo Srbi oziroma tisti, ki so takrat zagovarjali zvezno roditev, trdili, da smo prekršili pravo, mi bomo rekli, da ga niti nismo. V resnici smo ga in ga nismo. Na neki pozitivno pravni ravni smo ga, na neki širši mednarodni, tudi naravno pravni pa zagotovo ne. In dejstvo je tudi to, da smo potem takoj zatem ne, spet z vsemi možnimi pravnimi mehanizmi izgrajevali svoj sistem, nov, veliko pravni in kasneje ustavni sistem. In jaz se spomnim tega, kar dr. Bučar kot takratni predsednik skupščine rad poudari, da smo vsak korak spet naredili pravno, kar nas je zelo visoko legitimiralo v očeh tudi Evrope, oziroma tistega dela sveta, ki je bil demokratičen. Namreč nismo na horuk počeli te zadeve. Ni vlada, recimo, kar rekla, mi razglašamo Slovenijo za neodvisno, ni bilo to zgolj neka politična deklaracija. Mi smo šli po pravni poti, z ustavno spremembo, s temno listenem kasneje z novo ustavo. Tako da na to smo lahko na nek način ponosni, pa tega zelo veseli. Seveda pa vemo, da v takih momentih, pa tudi prišlo do vojne in tako naprej, je vedno zadeva različno interpretirana. Tako da mnogi še danes verjetno menijo drugače, kot sem zdaj povedal, ampak jaz sem v to, kar sem rekel, kar globoko prepričan.
Ja, ker je v bistvu center mojega tako vprašanja je bil, kako bi na to vprašanje gledali Ljubljana in kako Beograd. In v bistvu
Zagotovo različno še danes v marsičem, ampak poglejte, res v mednarodnih paktih je pravica do samoodločbe in tudi do odcepitve, če je potrebno, določena, mislim, pripoznana. In Slovenija je to izvedla zelo korektno, če pogledamo, imeli smo plebiscit, kjer je z visoko stopno deležbe in soglasje bilo torej, odločeno, da želimo biti samostojni. In potem smo do tega postopno po nekaj mesecih prišli za neko ustavno, torej ustavnim aktom, temno ustavno listino. Tako da to je bilo resnično, je bi skoraj rekel, idealna pot. Potem se je pa zapletlo, pa je prišlo pa do vojne, do izostanka mednarodnega priznanja v širšem okviru, ampak hvala Bogu se je vse srečno končalo in kasneje vidimo, smo bili pripoznani tudi strani teh okolja. Ne. Tako da smo lahko zelo veseli, da se stvar je stekla tako kot se, tudi temu, da je pa nekaj dnika zelo hodoja.
Nič, zdaj bi pa mogoče za zaključek, če sva začela s teorijo, nadaljevala s konkretnimi primeri, bi mogoče tudi zaključila s teorijo, oziroma bolj teoretskim vprašanjem in ne toliko. Obdelala sva, se mi zdi, da kar nekaj tem, kjer sva pač obdelovala različne zločine, pravno prepoznavanje teh zločinov, pa me v bistvu zanima, ker ves čas se pogovarjamo pač za zločine, ki so bili izvedeni v preteklosti. Ali je možno, oziroma seveda je možno, to da verjetno je naloga prava kot takega, da danes prepoznava tudi pravilno formuliram, se mi zdi, da ja, tako je naloga prava, da prepoznava zločine, ki jih izvaja današnji čas. Oziroma, ali je pravo zmožno prepoznavati zločine, ki se dogajajo na širši ravni?
Ja. Poglejte, vedno rečem o tem, ki je pravo, smo ljudje. Kolikor smo ljudje to sposobni prepoznati, toliko bo tudi pravo sposobno to prepoznati. Zgodila se Ruanda. Dogaja se, tudi zdaj le bom rekel, marsikaj po svetu, kar nam ni v čast človeštvu, še posebej razvitemu delu, ampak smo daleč od tega, ne, in daleč od oči, daleč od srca pravimo in dejansko smo ljudje tukaj zelo, kako bi rekel, pod velikim vprašanjem, ne, koliko nas ta hip, nas tukaj v Sloveniji, zaboli problem v Afriki, morda v Aziji, vojna v Iraku, v Afganistanu, kjerkoli, so ta vprašanja. Ne. Jaz mislim, da v neki pretežni meri seveda smo v svojem lastnem okolju sposobni ljudje prepoznavati, bi rekel, nepravna dejanja. Sploh tista najhujša zanesljiva, da ste v mori in podobno, to ni dvoma. Ne? Vendar je zelo prisoten drug problem. Dokaj so družbene elite, ker moramo pa poudariti za pregon, bi rekel, protipravnih dejanj, za iskanje krivcev in tako naprej so predvsem odgovorne družbene elite.
In koliko so pripravljene?
Koliko so te elite, to je pa problem pripravljene dejansko v doit, kajti v masičin so samo udeležene. Povejte v Sloveniji, kaj se nam dogaja. Koliko denarja pravzaprav izgubljamo na vseh frontah zaradi napačnih odločitev, zaradi domnevnega gospodarskega kriminala, korupcije in tako naprej, pa se vprašimo, ali smo uspeli v zadnjih ne vem koliko leti, desetih, petnaestih, pravzaprav pripeljati pred sodišče nekoga, ki je bilo potem dokazano, da je bil koruptiven. Zelo malo je bilo takih primerov, izredno malo. In lahko rečemo majhne ribe v primeri z neverjetnimi zneski, stotine milijonov grejo za en predor, grejo v ničvenih firmi in tako dalje. In ljudje se lahko resnično z mano vred počutimo frustrirani. Ne? Ker vidimo, da elite tako potegnejo skupaj, da so tako povezane, da dejansko potem, kljub temu, da vsi čutimo, da je bilo storjeno lahko nekaj protipravnega, pa postopki tudi če stečejo, tečejo nedogled in se včasih sploh ne ve, kaj se z njimi dogaja. Ampak lahko smo tu širši, to ni samo slovenski problem. Poglejte, kaj se je z bivšo Jugoslavijo dogajalo. Do Srebrenice sploh ni bilo nobene občutljivosti na ravni Evrope. So rekel, kaj se tam dogaja, očitno ni bil njihov problem. Ne? In če ne bi takrat Amerika intervenirala in kasneje tudi na Kosovo in tako naprej vprašanje, če bi mi, Evropejci, ki se imamo za tako civilizirane, ne, sploh opravili tisto, kar tako postavljamo na piedestal, torej pomaga so človeku v hudi stiski. Potem je seveda tukaj druga zadrega, to smo videli pri Iraku. Ali je, če pustimo da je to, bi rekel, zavajanje oziroma to prevaro, ki so jo storili Amerikanci, ne, in skupaj z Angleži, ko so rekli, gremo v Irak reševati nas pred jedrskim napadom ali pa pred terorizmom. Ampak videli smo tukaj, ne, da je pa tudi težko pomagati, če nisi bil za to zaprošen. Iti kar v neko državo, ne, brez da te tam nekdo prosi za pomoč, da boš vzpostavil demokracijo, je lahko zelo problematično. Kajti to se zdaj lepo vidi v Iraku, tam zadeva ni zaživela na ta način, kot se je to napovedovalo. Skratka, če da ne bom predolg, ne, če nekako zaključim, mislim, da ljudje postajamo vedno bolj senzibilizirani za te, bi rekel, za protipravna dejanja, kolikor nas šola o tem poduči, mediji, kolikor komuniciramo. Ampak hkrati postajamo pa s tem sorazmerno toliko bolj zagrenjeni, ker dejansko ugotavljamo, da se en velik del prava, ravno tam, kjer je morda zadeva najbolj dramatična, zaradi visoke politike in gospodarstva in teh prepletenih interesov pa ne uresničuje. In tukaj mislim, da vsega tega se ne bomo nikoli ali pa še dolgo ne znebili. Taka je človeška družba. Ne? Košnik, ali tudi na mikroravni smo ljudje pokvarljivo blago, tudi naredimo marsikiro nepravilnost. Ampak seveda upravičeno od naših vodi, ne, elit, političnih, gospodarskih, intelektualnih pričakujemo, da bodo tudi nekaj več lastnega zgleda pokazali. Ne? Tukaj pa stvar zelo šepa, in jaz samo upam, da bo razvoj, tudi ta kriza, bi rekel, ki je zdaj nastala, ekonomska, finančna, tudi ekološka, nas pravočasno opomena, da ne bo hujša kriza bila potrebna, namreč, da moramo tudi na tem segmentu nekaj premakniti. Da moramo malo umiriti svoje strasti, pohlep in podobno, da moramo krotiti nasilje vseb, sovraštvo in podobno, da moramo iti po poti tistih vrednot, ki jih pravzaprav učijo religije in tudi elementarno morala. In vedno se potem na koncu stavimo pri vrednotah. Če ljudje ne bomo spoštovali so človeka, bili solidarni, če ne bomo, bi rekel, se zavedali, bi rekel, da ne smemo biti pogoltni, lakomni, pretirani in tako naprej, se bo seveda vse skupaj na koncu obrnilo proti nam vsem. Ne.
Če lahko dodam, v bistvu vsaka družbena elita skriva svoje kosti.
Zagotovo. Poglejte, če samo dovolite še to, če samo pogledamo zgodovino Evrope ali pa sveta, marsikatera danes zelo civilizirana, spodobna država ima grozovito krvavo zgodovino. Je ubijala druge ljudi, svoje ljudi, pa pravzaprav smo vsi naši, ne? Tukaj je grdo reč, sploh druge. V Ameriki so pobijali Indijance, so samo državljansko vojno, medsebojno, v Evropi je bilo tega ogromno. Dve svetovni vojne smo pravzaprav zakuhali v sami zibelki, kot jo mi pojmujemo civilizacije. Ne? Že to bi nas morali opomeniti, da se precenjujemo, ne? Ko govorimo o neki tako civilizirani družbi.
Po drugi svetovni vojni tako, je Zahodna Evropa izvedla kup zločinov.
Tako ki... je, tako je, poletje se, to je ravno tista misel. Ne? Mi smo ogorčeni na tem povojni in poboji, seveda pa vemo, da so jih počeli številne poboje tudi druge države. Ne? In tudi tam bodo seveda, so se pa že nekje se bodo redno še morali s tem soočati. Ne, na zadnje, vprašanje dveh atomskih bomb, je bilo tudi eno zelo hudo moralno vprašanje za cel svet, pa za Ameriko, in tega je še kar veliko. Ne. Tako da resnično, ne da bi hotel zdaj zmanjševati kakorkoli pomen vseh grozovitih dejanj kjerkoli, ampak dejstvo je nekaj, zgodovina je dokazala in kaže, da smo ljudje še na zelo nizki stopni razvoja in da moramo biti nekaj bolj skromni pri ocenjevanju samega sebe, predvsem pa bolj dejavni, da naredimo kaj dobrega za druge ljudi, tudi ne samo za se.
Gospod Cerar, najlepša hvala.
Ja, hvala vam.
Danes je problem tukaj. Nima je toliko časa, da pravzaprav je problem takšen, da ga je pravno skoraj da ne mogoče rešiti.
Poslušalce vabimo, da v četrtkovem večernem pogovornem terminu ob 21.30 prisluhnejo intervjuju z Mirom Cerarjem, profesorjem pravne fakultete, s katerim bomo med drugim spregovorili tudi o nalogah prava pri spoprijemanju s temačno preteklostjo slovenske zgodovine.
Kako pomembno je spoštovati pravne postopke in seveda kako pomembno je, da ostanemo ljudje in da ne postanemo zverine.